COPE Pontevedra.
Estar informado. En menos de un mes, la isla de Tambo, en ella, va a mandar el Concello de Poio. O bueno, más o menos, algo así. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en Pontevedra ahora vamos a conocer los detalles de este hito histórico. Lo hacemos con el concejal de Promoción Económica y Urbanismo de Poio, Gregorio Agís. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tambo non vai ser do Concello de Poio propiamente. ¿Cal sería a fórmula específica?
Bueno, unha concesión de manial, de un período transitorio a transferencia definitiva, ¿no? Na práctica é prácticamente o mesmo, ¿no? O que buscamos é unha figura que anticipara esa cesión, ¿no? A cesión definitiva leva moito tempo, requiere informes de moitas administracións, de moitos ministerios, e con esta figura o que fixemos foi ganar tempo, ¿no? Pero na práctica ven a ser o mesmo.
Así que poderíamos dicir que Poio vai ser quen organiza, quen entra, quen sae da illa, que se fai e que non se vai poder facer.
Así é, efectivamente, nos seremos os encargados de controlar a illa, de mantela en condicións, de preservar o que ali hai, os valores naturais, ambientais, arqueolóxicos e arquitectónicos, e logo, bueno, temos que establecer alguna figura tamén de protección. Estamos traballando xa no Enil, e tamén estamos traballando nun plan de usos, non? De feito, esta semana convocamos a Comisión de Seguimento da Illa de Tambo, donde os diferentes colectivos e grupos que están traballando para que este fito fora posible, pois nos reuniremos tamén para empezar a traballar neste plan de usos e definir exactamente o futuro que queremos para a illa, donde todos podamos opinar e participar e facer aportacións en canto a xestión da propia illa.
Un dos trámites vai ser pedir que sexa un ENIL, como dicía, Espazo Natural de Interese Local, que sería algo menos que un parque nacional, como as Illas Atlánticas, por exemplo. Pero a idea sería tamén poñer uns cupos máximos como nas CIES e ONS.
Sí, a ver, ten que haber un control de accesos. A nosa idea é manter o mismo estatus, no sentido de que aquel persona que quiera acceder ten que ter autorización. Estableceremos uns protocolos de visitas controladas e guiadas para garantizar pues, a propia integridade da illa, ¿no? O INIL é unha figura de protección de ámbito local que nos permite, como concello, pues, establecer parámetros de protección, ¿no? Que temos que articular e remitir a Xunta para que non lo autorice. Esa é a nosa plantexamento en canto a protección. En calquer caso, bueno, non ten ningún perigo urbanístico ni ningún perigo de especulación sobre a illa, pero sí é certo que, bueno, ter unha figura pues, axuda a artellar instrumentos de control e demais, ¿no? O que buscamos é exactamente eso.
Estivo estes días en Tambo. Hai que limpar camiños, non sei, asegurar algún dos edificios que hai.
Sí, a ver, o que se trata é, efectivamente, neste sentido, pois, facer labores de prevención e de limpeza, non? Inicialmente, logo hai alguna cuestión que hai que ir arranxando, como é a valla da propia Peirao, non? Que, bueno, que están unhas condicións mellorables, entón temos que ir abordando este tipo de melloras de maneira progresiva. Os podemos valorando por donde hai que empezar a limpar, donde hai que levar a cabo labores de desbroce, de mellora, e logo nas propias edificacións pois hai vexetación que hai que retirar para que non contribuir á degradación do patrimonio arquitectónico que temos ali, que é moito e moi valioso. Entón, bueno, a idea é facer esas labores de conservación e mellora para garantir pois, a estabilidade das propias estruturas que hai ali, ao mesmo tempo facer labores de prevención, tanto en temas de, bueno, pues que a xente poida acceder con seguridade, poda disfrutar da illa, pues nunhas condicións óptimas, non? Esa é a nosa idea. Estuvemos ali, efectivamente, estuve este sábado acompañado de outros membros da corporación, de colectivos que teñen un coñecemento, como Irmandade, que teñen un coñecemento moi amplo da illa, para tamén valorar que iniciativas, actuacións, como priorizar esas labores de mantemento de esbroce, efectivamente.
E a pregunta do millón, cando poderemos ir de visita?
Pois unha vez que eso este habilitado, o 1 de marzo se fará firma oficial, a firma pública da decisión definitiva. Tenemos un acto que estamos, bueno, acordando con o Ministerio de Defensa para ver que como se vai a artellar e que características vai a ter, e acto seguido, pues, se establecerán visitas desde o Concello, habilitaremos un sistema para que a xente se poida anotar e poidan ir facer visitas programadas a illa e tamén un pouco dar a conhecer a illa e explicar, non, cal é o valor que temos ali e dar a conhecer a ciudadanía efectivamente a oportunidade que representa Tambo para o futuro de Pollo, ¿no? Que creemos que é un revulsivo importante. Creemos que a Illa de Tambo vai a representar desde o aspecto económico, turístico, paisaxístico, pois un aliciente para mellorar as condicións dos veciños de Pollo. Creemos que vai a ser algo pois importante.
Seguro que se lle saca rendemento económico, que é algo moi importante, sen dúbida, pero tamén hai unha parte de orgullo e de ilusión. Os veciños de Poio están ilusionados e por eso tamén os fan partícipes dende o Concello con estas reunións con distintas asociacións.
Sí, é un logro que levamos tempo loitando e pensando por él, ¿no? Os diferentes colectivos do noso municipio, desde asociacións de veciños, desde as propias confrarías, desde moitos colectivos de ámbito cultural que están representados e ambiental que están representados na comisión de seguimento, sempre estuvemos, bueno, pues todos a unha pelexando por este logro. E ademais, bueno, somos conscientes da vinculación que ten a illa, non só coa paisaxe da ría, que estemos donde estemos, sempre estamos observando Tambo, sino hai vínculos históricos moi importantes entre Pollo e a illa. Creemos que, bueno, hai un sentimento de propiedade e de empatía hacia a illa que fai que efectivamente os veciños sintamos orgullo de que isto pase a ser de uso público, non? Despois de un tempo en que tuvo esa afección militar, non? Tamén hai que decir que gracias a que ese espazo foi de uso militar se preservou no tempo, non? Difícilmente chegaría aos nosos días nas condicións que está si esa illa non estuvera salvaguardada dos procesos especulativos dos anos 70, 80, 90 que permitiron que, bueno, que chegara intacta prácticamente aos nosos días. Eso tamén hai que agradecer ao Ministerio de Defensa porque é como unha xoia conservada no tempo. Eso é digno de valorar tamén.
O final uso público era, aínda que non fose aberto á cidadanía como se pretende agora co seu traspaso ao Concello de Poio e con esa apertura controlada para que todos podamos visitar e coñecer máis do presente e do pasado da Illa de Tambo. Hoxe falamos nesta previa, nos semanas previas que xa se están a descontar para ese fito histórico na asinatura co Ministerio de Defensa que lle ceda o Concello de Poio a Illa de Tambo. E quixemos contar co Concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo que está a liderar todo este proceso administrativo. Gregorio Agís, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, como sempre.
Herrera en COPE.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y una última hora gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, y a Pablo Romero.
El PP de Pontevedra inicia mañana una recogida de firmas contra el cierre de Reina Victoria. Los concejales de la oposición estarán primero en el tramo cortado de la avenida y luego se trasladarán hasta la Peregrina.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Es la 1, las 12 en Canarias.